37 minutos pasan das 11 da mañá. Seguimos coa actualidade neste lunes 23 de setembro. Falábamos no avance informativo en canto á crónica política desas enquisas que se van coñecendo sobre o futuro electoral desa repetición o próximo día 10 de novembro. Tamén falamos nestes últimos días con veciños e veciñas de Redondela sobre esa repetición electoral obrigada pola falta de acordo entre os diferentes partidos políticos. Non se puido chegar a un acordo para poder designar presidente e formar goberno. O Redondelans divídense entre o enfado e a resignación ante esa repetición electoral. As cuartas eleccións xerais en menos de 4 anos, algo que resulta incomprensible para moitos veciños de Redondela que non ocultan o seu malestar e indignación. Outros, en cambio, amosanse máis resignados e mesmo hai quen aposta por unha reforma da lei electoral que beneficie aos partidos máis votados para así evitar esta problemática. A falta de acordo que impediu esa formación de goberno supón para moitos un fracaso da clase política en xeral. Algúns, como José, advirten ademais que tras as novas urnas en novembro podería volver a repetirse prácticamente a mesma situación.
Pois xa me explicarás como se vai solucionar o chollo. Porque se agora non hai arreglo, non hai negociación, non se arreglan entre eles, nas próximas a maioría absoluta vai ser difícil. Inda que o PSOE suba diputados de 130 que ten, pasa a 140 por dicir algo, vai seguir ter que negociar con outros partidos e vamos estar na mesma. Se non chegamos a acordo agora, vamos chegar máis tarde agora, outra vez con 200 millóns de gasto das eleccións. Eu non lle miro explicación a nada deso. Que hai partidos que os van a pagar, sí, pero se agora se negan a apoyar a investidura de Pedro, nas próximas eleccións, inda que gane moitos máis diputados, vai estar na mesma, vai ter que negociar e vamos estar no mesmo chollo. Porque non ten explicación de que pois acepten e hai acordo, porque xa pudo haberlo agora. E se agora non hai, depois vai haber acordo.
Pois outros, como Ana, amosanse bastante resignados, iso si, di esta veciña de Redondela estar xa cansada e lamenta que os líderes de PSOE e Podemos non cederan un pouco máis cada un para poder conformar goberno.
Fatal, fatal. Eu creo que tiña que ceder os dos un pouquinho, pero bueno, cando queren así, cando fan así, será porque eles pensan que está ben, xa nós estamos un pouquinho cansados xa, pero bueno. Que chegar eu creo que debían chegar a un acordo. É unha pena, que non chegar a un acordo. Que ten tal, outro ten cual, un tira afloxa, outro afloxa tira e punto pelota. Eu creo que debían afloxar dun lado máis de outro, un pouquinho de cada lado. Afloxando un pouquinho de cada lado, creo que chegaría a un acordo, pero son os dous cercos.
O peor de todo para veciños como Quique, que a situación vai seguir igual, di, despois de novembro. Afirma estar preocupado porque os líderes dos diferentes partidos políticos só lles interesa a súa propia situación.
Lo único que persiguen los políticos es el bienestar de cada uno, el bienestar propio de cada uno, vamos, la colocación. Entonces yo pienso que eso, la gente, el votante tiene que mirar por ese lado y ver qué es lo que decide. Si ir a votar, si no ir a votar o votar, yo qué sé, partidos que normalmente no sé, es un tema que a mí me trae bastante preocupado el tema. Y yo porque seguiremos estando igual.
Xavier tomou con humor, malia estar moi molesto por ter que ir votar unha segunda vez. Sospeita que a pretensión de Sánchez sempre foi unha segunda volta e lamenta que tanto PP como PSOE se empeñen en volver ao bipartidismo.
Que a mí me mandan ao colexio outra vez, que cada dos por tres me mandan ao colexio a votar. Eu, se non hai festa de fin de curso, esta vez non vou. Me desapunto dos políticos, que non quero. Mira, o que queren é facer segundas voltas, mandar con cabrear a xente. Aquí o que hai que facer é que os dous máis votados son os que teñen que ir a segunda volta. É o que andan buscando. Aí, agora hai que ser listos e non entrar o trapo con ese xogo. Non lles gusta que haxa moitos partidos. Eles teñen que ser eles dous. Aquí a tarta é para eles. Están acostumbrados así e queren volver outra vez ao chollo.
Outros, como Ángeles, tampouco aforran cualificativos, sinala que a situación é absurda. Advirte que non vai volver ir votar en toda a vida.
Yo he votado sempre, non vou a votar jamás. Creo que con eso he sido moi clara. Non se ponen de acordo e me parece un absurdo. Outras elecciones, outro gasto, outra convocatoria. Me parece tan absurdo, incluso me parece absurdo tener que hacer una campaña. Así ya sabemos lo que son y lo que presentan y lo que quieren. Lo tenemos clarísimo. Yo no vuelvo a votar. Yo, es mi opinión, no vuelvo a votar.
Son lo suficientemente maduros como para llegar a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, no nos valen para nada. Ya hemos hablado, hablamos 40 veces. Llevamos 4 años dándole vueltas a la peonza. 4 años. Y no se ponen nunca de acuerdo. Entonces no están capacitados para hacer consensos. Esa es mi opinión, ¿eh?
Unha situación anómala de moitos que deixa o país sen goberno e que ademais supón un gasto para as arcas públicas de preto de 200 millóns de euros, unha tomadura de pelo, segundo José Eservando.
Que non sei se ten que salir do rei ou de quen ten que salir. Bueno, amigo, non hai bum 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 bum, non hai acuerdo, non hai acuerdo. A partir de agora, amigos, mentre non haia goberno aquí non cobra ni Dios. Solucionabas o chave máis rápido que perto. Venlle o supersueldo por detrás.
Eleccións, sin propaganda, sin mítins, ni un euro.
Que se van gastar 200 euros de 200 millóns de euros na selección. E se soluciona o problema, si, pero que non miro que se vai a solucionar. Vai haber os gastos e non se vai solucionar porque se hai...
No Congreso, hasta que fajades goberno e por fora non se lixo. Pero sin comer nin beber.
Que si, de rato.
Pero non é.
De rato.
Si se te ochoa para o traballo, verdad, que co fin de mes.
E que isto é unha tomadura de pelo. Unha tomadura de pelo, pero grande.
Pois de tomadura de pelo tamén cualifica Xavier a actual situación política, xa que os deputados estiveron cobrando o seu salario todos estes meses sen facer o seu traballo, que era formar goberno. Lamenta que non se rexistren protestas masivas da sociedade nas rúas como protesta.
Aquí a historia, 145 días de legislatura que houve, 26 millóns de euros que se levaron os diputados ao bolsillo, que me expliquen por qué. Se non son capaces de chegar a un acordo para facer goberno, para que os queremos? Se non son capaces de pactar, como pode ser presidente do goberno alguén? Hai que ter un pouco máis de cuidado, non tomar o pelo a xente desta maneira tan descarada como tuveron este mes e pico, porque foi unha tomadura de pelo. Non é serio. Hai que tomar un pouco, eu polo menos quero tomar un pouco de coña, pero estou cabreado, como todo o mundo. Estamos moi cabreados, pero aquí non vexo que... A mí encantaríame que a xente montara un lío gordo na calle, porque é motivo para montar un lío gordo, pero non, falamos.
Indignada amósase tamén Esther ante esta situación, acusa os políticos de adoptar unha postura infantil sen facer os seus deberes mal e estar cobrando o salario.
Si polo menos estuveran sin cobrar desde as eleccións últimas hasta ahora, bueno, ainda tiña un pase, non deberían de estar cobrando. Se non cobraran, igual se arreglaban. E a min que non me volva a tocar ir á mesa porque eu non vou máis. Así que busquen a outra parva como a min. E que parecen rapaces pequenos, de verdad. Eu, a min tamén estou moi indignada. Eu non entendo isto. Outro show.
En canto ao papel que tiveron os diferentes líderes políticos en todo o corrido e no resultado final, as opinións son diversas. Hai quen reparte a culpa entre todos por non ter chegado a un acordo e quen apunta máis a uns que a outros. Para Quique Ángeles, os 4 partidos maioritarios son culpables deste fracaso pola súa incapacidade para chegar a acordos.
Os culpables son os partidos, os maioritarios, tanto o PSOE como o PP, como Ciudadanos, como Podemos. Se non se arreglan entre ellos, difícil va a ser la solución. Non hai outra.
Si pensaran en el bien general, en el bien común, bueno, en el bien realmente de los electorados, del electorado, no estaban peleándose, están peleándose única y exclusivamente por sus temas partidistas, nada más. No llegarían a un acuerdo. Y si no llegan, vuelvo a repetirlo, no están capacitados para estar ahí. No están capacitados. Pero ninguno de ellos, da igual del margen político que sean. No están capacitados. Todos son tweets, recaditos, conferencias, te mando un recadito y estamos así, manteniendo a una gente que para mí no está capacitada para estar ahí.
Tamén Xavier apunta as 4 formacións maioritarias como responsables desta repetición electoral, malia que entende que o principal responsable é o Partido Socialista, xa que tiña a obriga de formar goberno como partido máis votado.
O conto é... Tuvestedes unha oportunidade, polo menos os que tuveron as mans facer algo. Falo dos 2 máis importantes que estuveron nestas negociacións, ou os 4, se acaso. Pero, claro, Podemos e PSOE, ainda que teñan distinta responsabilidade neste fracaso. Obviamente, o PSOE, os negociadores do PSOE tuveron moita máis responsabilidade que Podemos, pero todo o mundo ten certa responsabilidade neste fracaso.
Outros apuntan en diferente dirección. José, por exemplo, entende que o Partido Popular debería predicar co exemplo e absterse para permitir un goberno socialista, xa que era a lista máis votada.
Culpa se vas oindo cada candidato de cada partido, pois a xente ten unha forma de pensar distinta. O equipo, o partido máis votado foi o PSOE. Entón aí hai que respetarlo. E dentro dunhas condicións e dunhas negociacións hai que facilitarlle o goberno ao PSOE. Para iso a xente o eligiu. Ahora, fai uns anos, estamos na mesma situación con Rajoy, e o PSOE deu un paso adiante, asteneuse no Cholla e favoreceulle a investidura. Ahora, palabras que están aí grabadas de señor Casado, que daquela dicía de que é o partido máis votado, de que os ciudadanos votaron ao mellor partido e hai que facilitarle o goberno a Rajoy. E nosotros nunca haremos nada. Cando gane un partido que duplica en votos a outro partido, hai que facilitarle a súa labor. Ahora está demostrado de que non cumple con as súas normativas. Ahora chegou a hora, a verdade, de que os doblegou en votos o PSOE e non o apoyan.
Tamén critica o líder de Ciudadanos, Albert Rivera, entende que con esta formación política o PSOE podería ter chegado a un acordo de goberno.
Non sei se é un tema personal con Sánchez ou contra o partido, porque dice que a Sánchez que non quere mirar, non é, que é o que dixo o partido, a xente lle pediu a Sánchez que non negociara con Ciudadanos, que era o ideal, que negociaran os dous e se evitaba todo o problema. Cando Ciudadanos dicía de que ele estaría sempre ao lado para mellorar España, para mejorar, para ir hacia adelante, non retroceder para atrás, e chegou a verdade, e que non, e agora en 24 horas para decidir as cousas, vai de gatas a dicir, non, es que si con estas condiciones me aceptas, pues te apoyamos. Vamos a ver, se esas tres condicións que ti pos, que é o de Navarra, ou de non subir impostos, están en marcha. Que explicación ten a eso? Ora vas de rodillas. É porque vas de rodillas? Porque según as encuestas te dicen de que a mitad do teu partido xa se marcharon por ser retorcido, e as encuestas dicen que se vas ás seguintes eleccións vas a perder un 50%. De 14% vas pasar a un 7%. Entón estás mirando o cubo logo.
Pois o reparto de culpas que os veciños e veciñas de Redondela fan tamén, de xeito diferente, malia que entenden que entre todos terían que ter chegado a un acordo. Jaime tamén entende que, como en calquera outro eido da vida, uns culpan a outros, e entende que se facilitase o goberno do partido máis votado, non tería acontecido.
A buscar a culpa sempre o culpable outro, penso de toda a vida. Pasa en todo o mundo, no deporte, en todo. É unha culpa nunca miña. Que se o campo está mal, que se a bicicleta non corre, todo mundo ten excusas. Con lo cual, entonces, eu penso que o pueblo debe ter o mando. E para que tenga o mando, decir, quen se lhe mal votado? Fulanito, pois, é o que ten gobernado. Que os 4 anos non funciona, fora, outro sitio. É moi sencillo.
Por eso apostaría este veciño por terlle dado unha oportunidade á lista máis votada, que era de Pedro Sánchez.
Bueno, xa que non se ponen de acordo, primero de acordo nós, non? Non, se non se ponen de acordo, seremos nós que entendemos que poñer de acordo o país. É unha opinión que tens que dar unha oportunidade a todo o mundo, e podes valorar. Se non lle das esa opción de gobernar, pois, non sei, para juzgar a alguén tens que verlo primeiro no poder, a ver se é bo ou malo. Non dicir, ven o lobo, me resulta que non é lobo.
Pois alienta Jaime que nas próximas eleccións son do 10 de novembro, se os resultados son semellantes a este, sería preciso chegar a un acordo ou, en todo caso, facer algunha modificación na lei electoral para beneficiar as listas máis votadas.
Evidentemente, alguén ten que gobernar, ou ten que cambiar as normas da lei, ou que o máis votado que xa gobierne xa directamente, ou que se non sei, algo así, non? Porque senón estaremos sempre na mesma, porque é moi difícil ter unha maioría, é complicadísimo. Entón, se os políticos non se levan ben entre eles, non teñen bo rollo, non van a cenar xuntos, estamos jodidos. Eso non pode ser. Mas, un punto de vista, non? Hai que ser un poquinho máis serios, con lo cual, son de opinión, para que iso se acabe, é que o que máis votado sea, pois, que goberne, xa está. E logo, pois, non funciona ben aos 3-4 anos, fora, outro sitio.
Outros fan cábalas tamén sobre o que acontecerá o próximo día 10 de novembro, malia que aínda falta moito. Fernando augura que esta repetición beneficiará o Partido Socialista, que poderá votar, que poderá gobernar xa grazas ao apoio de partidos como o PNV e outros minoritarios.
Depende, eu penso que non vai a ser igual. Penso que vai ser algo mellor para o candidato para o candidato que quitou antes a maioria, penso que pode ser melhor ainda. E xa non penso en que haxa maiorías absolutas. Ahora acabouse iso. Pero depois xa falará con os vascos e con algún máis para chegar a un arreglo.
Pois non sabemos aínda o que acontecerá o próximo día 10 de novembro. Falta aínda tempo. En política todo é posible, pero as enquisas prefiguran o auxe dese bipartidismo con subas para o Partido Socialista, pero sobre todo para o Partido Popular, que gañaría 28 escanos. 9 sumaría o Partido Socialista, con caídas para Ciudadanos, sobre todo, pero tamén para Unidas Podemos, aínda que estas enquisas non recollen aínda esa pretensión de Más Madrid de presentarse tamén a estes próximos comicios xerais. We don't talk anymore.